God søndag. Jeg heter Hans Sagrusten altså, og arbeider I Bibelselskapet. For tredje gang, det nytter ikke å slutte der, du blir sugd inn at I arbeidet. I dag skal oss holde oss I en periode på 25 år. Og det de første 25 årene etter at Jesus stod oppåt. Det ikke lang tid, og skal fra år 30 til 55 etter Kristus. Da skriver Paulus første Korinterbrev. Og tidsavstand fra rundt år 30 til 55, 25 år, ikke lang. Du kan tenke at ende på 1999 for eksempel. Du synes ikke det så lenge, I hvert fall ikke de eldste til å døkke. Da hadde oss for eksempel Sleipner-ulykka, tragedien på Orderud-gard, Putin vart president. Alt dette jo ting som ligger innenfor manns minne I dag. Og så kort tid det siden alt dette med Jesus skjedde, da Paulus skriver til de kristne I Korint. Det gått 25 år. Og kyrkja I Korint en kyrkje som en Paulus selv har vært med å starte. Han var der I ett og et halvt år, sier apostelgjerningene, og grunnla kyrkja. Så de eldste kristne I Korint, de har vært kristne I 3-4 år. De nye, de ferske. Og for dem så Paulus en gammel og erfaren kristen. Tenk, han har trodd I over 20 år. Men Paulus jo da bindeleddet attende til aposteltiet. Paulus kjenner folk som kjente Jesus. Så den Paulus nå skriver til de kristne I Korint, det tingen har lært fra apostlene. Som nå gammelt stoff for en Paulus, som en kan sitere som tradisjonsstoff. Jeg har fått det overlevert fra apostlene. Dette gamle stoffet om Jesus, og nå gir jeg det videre å døkke sin. Og Paulus ble trolig kristen I år 32 eller 33 etter Kristus, bare et par år etter dette med Jesus. Og så tenker jo lett at det evangeliet som de eldste bøkene om Jesus, og de eldste vittnesbyrdet om at den stod oppåt. Men Paulus brevet enda eldre, og inneheld enda eldre ord. For eksempel om at Jesus stod oppåt. Så, og skal helle oss innenfor disse 25 årene. Da det enda mange I livet som hukser Jesus, og hukser like godt som du og jeg hukser 1999. En liten parentes her. Dere hører kanskje at jeg har med meg en liten yrkesskade fra 3 år som sokneprest I Lom. Har du hørt det? Det at jeg sier Jesus. Har du hørt det? For jeg oppdager det etter en snau måned I Lom. Jeg fra Vågå, nabokommunen. Så oppdager jeg at hvis jeg bare sa, eller Jesus gjorde, eller Jesus elsker deg, så han ikke en ekte person. Da den bare et slags abstrakt prinsipp. Så hvis den skulle være en ekte person for folk I Lom, så måtte jeg si Jesus. Så det mitt tegn på at jeg tror på inkarnasjonen, at Gud vårt menneske. Og jeg ikke greid å slutte med det. Men kanskje du skulle prøve å si det. Men det altså mange I livet 25 år etterpå som hukser alt dette med Jesus. Og så I kapittel 15 I første Korinterbrev så begynner Paulus å fortelle om en Jesus. Om alt det store som skjedde I livet hans Jesus. Og da bruker han ikke sine egne ord, da griper han attende til dette eldre stoffet som han har fra apostlene. Og da leser jeg fra kapittel 15. For først og fremst overgav jeg til dykk det som jeg selv hadde motteket, at Kristus døde for syndene våre, som skriftene har sagt, at han ble gravlagt, at han ble reist opp tredje dagen, som skriftene har sagt, og at han synte seg for Kefas, og deretter for de tolv. Slik står det, og her ser du alt med. Fire fakta. At Jesus død, ble gravlagt, sto oppåt, og at han viste seg, synte seg, for dømmen hadde kjær. Og så ser dere nevner ett navn, og det Kefas. Og navnet arameisk, og det betyr fjellet, klippa, den som ikke kan rikkast. Og det ironisk nok en Peter, som oss vet ofte svikta, men den fremste apostelen hans Jesus, som ble en av de fremste lederne i kyrkja i Jerusalem. Men den Paulus fortsetter med å fortelle her i 1. Korinterbrev 15, etter at han har sitert denne gamle hukseregla om en Jesus. Nå forteller han om orden selv kjenner til, men også ting som eldre enn brevet. Og jeg leser videre fra kapittel 15. Så synte han seg for mer enn 500 søsken på en gang. De fleste av dem lever ennå, men nokre har sovnet inn. Siden synte han seg for Jakob, så for alle apostlene. Disse 500 kristne som så en Jesus på en gang, vet oss ingenting mer om. Det står bare om dem her, og vi vet ikke hvem de var. Men det har skjedd et stort syn da mange så en Jesus på en gang. Men Paulus går videre og nevner et annet navn enn Peter. Nevner han Jakob. Det altså bror hans Jesus fra Nazaret. Og Jakob ble også en av lederen i kyrkja i Jerusalem. Sånn Paulus bruker altså anledningen til å nevne to vittner som hadde møtt Jesus og som kjente Jesus. Det Peter, den nærmeste medarbeideren hans Jesus, som var med på alt, var med inn i Getsemane, var med opp på fjellet og så da Jesus ble forklåret, var med inn åt jenta på 12 år, heimers og synagogeforstanderen Jairus, og så hun ble vekk til livet. Han var med på alt. Så han en av dem som en Paulus viser til. Som Peter den fremste kjelda til Jesu offentlige liv. De tre årene som han vandrer rundt og gjør under, og underviser og lærer. Det blir sagt at det en Peter som står bak Markus evangeliet. En biskop som heter Papias tidlig på 100-tallet sa at det var en Markus som var tolken hans Peter når han reiste rundt. Så var det Markus som kunne dette stoffet 64. Så var det Markus som kunne dette stoffet som godt, som hadde tolket det fra arameisk til gresk gang etter gang, som så skrev det ned. Så folk visste at Markus evangeliet, det var egentlig Peters evangelium. Men så forteller Paulus også at han har stoffet sitt fra Jakob, som det fremste vittnet til Jesu liv før han ble kjent, fra barndommen og ungdommen, som hadde Jesus som storebror i Nazaret. Og Jakob kunne huske hva mor hans, hun Maria, brukte å fortelle fra det som skjedde da Jesus ble født, hva han sa og gjorde da han var liten og ungdom. Så Jakob lenket attende til hele resten til livet hans Jesus. Så disse to den Paulus har møtt på, og det skal oss lese om nå. Det står om i brevet til de kristne i Galatia. I kapittel 2 så står det om noe som skjedde 14 år etter første gangen han møtte dem. Og her oss rundt år 49 etter Kristus. 14 år etter drog jeg opp til Jerusalem. Og da Jakob, Kefas og Johannes, de som blir rekna for å være selve søylene, skjøna hva nåde jeg hadde fått. Da gav de meg og Barnabas Hanna til teiken på fellesskap. Som Paulus hadde møtt en Peter, en Jakob og en Johannes. Dessa tre som var søylene i kyrkja i Jerusalem, hadde godkjent forkynningen hans Paulus og sagt, dette bra. De godkjente det, og dette var rundt år 49, 14 år etter at de møttes første gången. Jaha, så det har vært et tidligere møte. 14 år tidligere, rundt år 35. Og det skriver Paulus om i kapittel 1 i Galaterbrevet. Og da befinner vi oss altså bare 5 år etter oppstandelsen. Og bare 3 år etter at Paulus ble kristen. Først 3 år senere drog jeg til Jerusalem for å få vite mer av Kefas. Så jeg ble værende hos han i 14 dager, noen annen av apostlene. Jakob, Herrens bror. La oss prøve å sette oss inn i situasjonen det som skjer i år 35. Paulus har vært kristen bare kort tid. 3 år. Og de 3 årene har han vært sammen med kristne i et område som heter Arabia. Men nå vil han lære mer om en Jesus. Hva han sa og hva han gjorde. Og hvem skal han gå til da for å lære til de rette folket? Ja, han går rett til kjelda. Til lederne i kyrkja i Jerusalem. Der apostlene Jakob, Peter, Johannes. Og han reiser til dem for å lære rundt år 35. Så det ikke hvem som helst han oppsøker. Peter, den nærmeste medarbeideren, Jakob, den nærmeste slektningen, som huksa barndommen og ungdomstiden hans. Dessa to den møter for å lære. Og det står at den 14 dager sammen med Paulus, den fremste apostelen, og møter også Jakob, den fremste, nærmeste slektningen. Og dette skjer bare 3 år etter at Paulus kom til tru, 5 år etter oppstandelsen. Og dette ikke omstridt blant kritiske forskere. De fester lit til det som blir skrivet her, at Paulus hadde møtt Peter og Jakob. Selv en kritisk forsker som Bart Ehrman, som selv agnostiker, sikker på dette. Han skriver, Paulus blir kjent med Jakob rundt år 35-36 etter Kristus. Bare noen få år etter den vanlige dateringen for Jesu død, han kaller han for Herrens bror. Dette situasjon. Det blir reknet som pålitelig at Paulus hadde møtt og lært til Peter og Jakob. Og det pålitelig at dette møtet skjedde midt på 30-tallet etter Kristus. Det pålitelig, sier kritiske bibelforskere og de fremste forskerne på Nytestamentet. Dette Paulus mener når han sier «Jeg tok imot dette en Jesus, det som jeg nå gir videre og døkk i Korint». Han bruker den bevisst disse ordene «Jeg tok imot fra apostlene jeg gir videre og døkk». Han bruker det når han skriver om nattværordet i kapittel 11, og han bruker det når han omtaler at Jesus stod opp i kapittel 15. Han sikter til at han har fått dette fra Peter og Jakob. Så disse ordene finnes bare 5 år etter at Jesus stod opp. Så vi trenger ikke vente til evangeliet blir skrevet. Bare 5 år etter Jesu oppstandelse, så finnes de samme ordene om at Jesus stått opp, som Paulus har fra Peter og fra Jakob. bevart I et brev skrevet 25 år etter Jesu tid. Du kan skjønne alt at jeg en bibelnerd. Dette her synes jeg interessant. Men går det an å komme enda lengre attende ned mot år 30? Og da vil jeg si den sterkeste måten å overlevere et innhold på faktisk ikke gjennom ord, men gjennom handling. Handlinger som oss gjør for å hukse viktige hendinger. Døkk I familien vil kanskje tenne et ljos på denne datoen på dåpsdagen som kommer kvart år framover. Og for oss feiringen til Jesu oppstandelse den viktigste hendingen. I det nye testamentet blir søndagen kallet for Kristi dag eller Herrens dag. Så den kristne søndagsfeiringen den eldste og den fremste og den første overleveringen og handlingen som kristne gjør. Og en forsker som heter James Dunn sier at denne tradisjonen må ha startet tidlig, ja, bare noen måneder etter Jesu oppstandelse. Han sier, vi kan være sikre på at denne tradisjonen var formulert som tradisjon, innan noen måneder etter Jesu død. For det dette også kjent for oss som kristne, ja, det dem som feirer søndagen, oppstandelsesdagen. Romerske forfattere på tidlig 100-tal etter Kristus visste det. En romersk fylkesmann som heter Plinius den yngre skriver rundt år 110-111, at på en fast dag så hadde de kristne våre vant til å møtes før daggry for å seie fram en hymne til Kristus som til en Gud. Det likna litt grann på gudstjeneste her I Betlehem. Det ikke før daggry. Det summe som glad for det. Men det en fast dag. Og dette opplysninger som Plinius da har fra avhøyr av kristne som skal straffes. Men de brukte da å møtes før daggry, fordi søndagen var arbeidsdag I Romerriket. Og så sa de fram en hymne til Kristus som til en Gud. Si denne fylkesmannen som ikke kristen selv. Så dette et kjennetegn på oss kristne. Men oss har ei tekst I Nytestamentet som forteller oss når denne tradisjonen startet. Hvor tidlig de kristne begynte å feire søndagen. En tekst som sier det skjedde ikke innen et år. Det skjedde ikke bare etter noen måneder. Det skjedde innen en uke, som du sier. For slik står det I Johannes evangeliet, en tekst du kjenner godt. 8 dager etter var læresveinene hans igjen samlet. Og Thomas var med deg, da kom Jesus, selv om dørene var stengde. Ja, men dette funker ikke, for her står det 8, ikke 7, tenker du nå. Men dette var ordningen I antikken. De rekna med første og siste dagen, så ei uke ble kallet 8 dager. Jesus var I grave egentlig bare 2 døgn, men han sa 3 dager. Fordi en rekner med første og siste dagen. Fredag, lørdag, søndag. Og dette har oss I Vågau, der jeg kommer fra. Det ingen som sier der, jeg kommer om en vike. Men sier, jeg kommer om 8 dager, sier han. 8 dager, det en vike. Dette kan du lære deg, du også. Og det står I Nytestamentet, jeg las fra Galaterbrevet, at Paulus skriver, at jeg var I Jerusalem I 14 dager. Det ikke det det står. Hva tror du det står? 15. 15 står det på gresk, men på norsk så betyr det 2 uker og 14 dager. Så, 8 dager etter, neste søndag, på dagen en uke etterpå at de hadde sett Jesus stått opp at, så var de samlet på nytt. Og det denne søndagen her. Den andre søndagen I påsketiden. Da kom de sammen for å minnes det som skjedde, för att tillbe och be åt om Jesus och göra det virkelig på nytt, minnas det, läsa om det, synge om det. Det är ju detta oss driver med idag. Det är starten på söndagen, den äldste kristne tradition. Och då sker det som idag som den gången, för det står då kom Jesus. När Jesus kom och är sammen med oss. Och så är det inte samlat för att vi är intresserade i det samma, för att vi är eniga i allt. Det är inte som ett idrottslag eller en sanitetsförening, själv om det är gode ting. När oss är samlade så är det ett gudomligt närvaro här som binder oss samman. Då kom Jesus, själv om all världens dörrar var stängt. Det är det som sker när de kristna har Guds tjänste. Då kom han överallt på en gång. Han kom åt de kristna i Kina som sitt bak sina dörrar där. De kom åt de kristna i Ukraina som oss står samman med. De kom åt de kristna på Kuba som jag besökte i september. Och så sker det som om han visar oss henne sina och sia si. Och så förrör vi den heilage kroppen hans på nytt. Genom dopen och genom nattvärden. Slik att den som tvilar ska få nytt mot idag. Inte bara en Thomas, men idag. Slik att oss alla kan stämma i och si min Herre och min Gud. Så står det lite grann speciellt du måste där då. Det står säler dig som inte ser, men likväl tror det är oss det. Som vanligvis inte ser en Jesus. Nu ska han likväl tro på det som har skett, att den stod upp att dessa ord har varit överlevert till oss. Nu har jag prövat att ta dig med på en vandring ner genom dessa 25 år. Från år 55, då Paulus skriver brevet sitt. Till år 49. Då Peter och Jakob godkände den Paulus förkynte. Till år 35, då Paulus satt och lyttade i 14 dagar på den Peter och Jakob hade fortälja, då han fick överlevert allt detta om att Jesus hade varit gravlagt och stått upp och visat sig. Och som en Paulus så brukte resten på livet till att överlevere till de andra. Och så sett att det är sammanhang. Historia hänger ihop. Den Paulus förkynner har han från de bästa källorna. Den Paulus reser runt och förkynner har han från den främste medarbetaren hans Jesus, den främste släktningen hans. Det är inte ett påfund i senare tid, historia om uppståndelsen. Hon uppstår inte först då evangeliet börjar cirkulera på 60-70-talet efter Kristus. Denna tro finns allt länge före Paulus skriver sina brev och överleverer kunskapen han lärt. Denna tro må ha uppstått till en eller annan grund. För ingen vart kristne i romerriket fördi det gav fördelar, det gav bara problem och motstånd i samhället. Ingen ville dikta upp denna tro för att få ett lätt liv. Det må ha varit en yttre grund till att troe på uppståndelsen uppstod. Och James Dunn skriver att den Jesus stod upp är den bästa förklaringen, han skriver. Troa. Hvis du ikke nå tror at James Dunn er veldig god i nynorsk, så er det jeg som har umsett det, altså. Han kunne ha vært det. Men trua på at Jesus hadde stått opp har vist seg å være den mest tilfredsstillende og slitesterke av en mengd med ulike forklaringer, som hver på sitt vis har vist seg å være utilstrekkelige til å summere opp avtrykket etter Jesus. Så her er oss en vecka efter påska. og står I en lang lenke, helt attende til apostlene, til kristne som feirer at den Jesus har stått opp. Oss feirer det I visshet om at den her midt iblant oss. Oss feirer det uten å være flau eller forlegne historisk sett, for oss bygger på kjeldo som allment akseptert og går attende til Jesu tid. Og det siste oss kjenner kraften som ligger I denne true. Kraften som gjennom 2000 år har gjeve våre syskene I true håp og tru og mot. Det den true som en Paulus skriver om, at jeg kjenner kraften av hans oppståe. Og den kraften skal være med oss ut I en ny vike I våre liv. Låt oss be.